Assalomu alaykum. Hammamiz xantal sousini tatib ko'rganmiz. Ammo uning urug'i qanday bo'lishini juda kamchilik bilsa kerak. Masih shogirdlariga osmon shohligi haqida so'zlar ekan, uni turli masallar va o'xshatishlar orqali tushuntirib berardi. Iso ularga yana boshqa bir masalni aytib berdi. Osmon shohligi bir odam o'z bog'iga sepgan xantal urug'iga o'xshaydi. Xantal urug'larini eng maydasi bo'lsa-da, o'sib chiqqanda hamma ko'katlardan baland bo'ladi. U shunday daraxt bo'ladiki, qushlar uning shoxlariga uy quradi. Masih xalqi Xudoning maqsadi va uning shoxligi haqida so'zlar ekan, uni tinglovchilari orasida Masihga dushmanlik ko'zi bilan qaraydigan farzilar va ulamolar ham bor edi. Ular bu Masih deb atalayotgan inson qanday qilib boyliksiz, hokimiyatsiz va kuchli zodagonlarning yordamisiz shoxlik qurmoqchi ekanini kuzatardilar.
Masih esa ularning o'ylarini bilib turib shunday dedi. Xudo shoxligi nimaga o'xshaydi? Uni nimaga o'xshatsam bo'ladi? Uning o'xshatishlari dunyoviy hokimiyatlarning hech biriga o'xshamasdi. Iso Masihning so'zlari Xudoning haqiqatiga asoslangandi. Urug'ning o'sishi hech qanday inson prinsiplariga asoslanmagan. Unday bo'lsa, Masih aytayotgan shohlik va uning kalomi qanday prinsiplarga asoslangan edi? Quyidagi oyatlardan bunga javob topamiz. Shu vaqt Iso Masih ishongan yahudiylarga shunday dedi: "Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi." Biz Masihning adil ekanligini bilamiz. Shuning uchun adolatli ish tutgan har qanday odam Xudoning farzandi ekanligiga amin bo'lamiz. Uning shohligi va kalomi haqiqatga, adolatga va yana mehrga asoslangan.
Dunyoning shohliklari asosan urushlar va hokimiyat talashishlar bilan bunyod bo'ladi. Kalom Masihni tinchlik shahzodasi deb ataydi. Masihni intiqlik bilan kutayotgan Isroil xalqi xuddi dunyodagi shohlik kabi keladi va paydo bo'ladi deb o'ylagan. Ammo Masih targ'ib qilayotgan shohlik urush janjal, bosimlar o'tkazishdan xoli u o'zini insonlarning gunohlari uchun qurbon qilib, gunohkorlarni Xudo bilan yarashtirish uchun keldi. Uning shohligi haqiqat va solihlikka asoslangan. Boshda Xudo shohligining hajmi qanchalik edi? Iso yana dedi: "Xudoning shohligini yana nimaga o'xshatsak bo'ladi? Uni qanday masal bilan ifodalasak bo'ladi?" Xudoning shohligi xantal doniga o'xshaydi. U yerga sepiladigan urug'larning eng maydasidir, lekin sepilgandan keyin ko'karadi va barcha ko'katlardan baland bo'lib o'sadi. Katta shoxlar chiqaradi. Osmondagi qushlar ham uning panohida uya quradi.
U boshida juda ko'rinmas darajada kichik va arzimas ko'rinishda edi. Ammo uning qudrati kuchli va u tezda quloch yoyib atrofni egallaydi. Qushlar uning shoxlari orasida in qurib bola ochadi va kuylaydi. U uzoqlardan ko'rinib turadi. U hamma o'simliklardan katta va baquvvat bo'lib o'sadi. O'qigan bo'lsangiz, Masihning shogirdlari oddiy baliqchilar va dunyo uchun ahamiyatsiz insonlar bo'lishgan. Ularning soni kam bo'lgani uchun ko'pchilik ularga ahamiyat bermagan. Ammo Masih e'lon qilayotgan shohlik, tinchlik, adolat va haqiqatga asoslangan. Masih aytganidek, biz haqiqatni bilib olamiz va haqiqat bizni ozod qiladi. Biz gunoh qulligidan ozod bo'lamiz va Xudoning haqiqiy farzandlari bo'lib, biz ham xantal doni kabi iymonga ega bo'lsak, bu iymon bir kun kelib, ulkan bir daraxtga ega bo'ladi. Azizlar, siz ham o'shanchalik kichkinagina iymonga ega bo'ling va Xudoning yo'lida ulug' va buyuk ishlarni qiling. Salomat bo'ling.